Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, kao i svakog ponedeljka u ovo vreme počinje zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Danas ćemo pričati o najčešćim ginekološkim dilemama i problemima, a gošća emisije je doktorka Tatjana Pavlović, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista perinatologije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. U zdravstvenoj tribini danas o ginekološkim problemima želim dobroveče mojoj gošći doktorki Tatjani Pavlović.
Dobroveče.
Hvala vam što ste odvojili vreme za naš program. Brojevi telefona za uključenje slušalaca su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dakle, možete da pitate o onim problemima o kojima imate dilemu, a ja bih da počnemo od osnovnog, to jest od pregleda. Doktorka, koliko često treba ići na pregled?
Jednom godišnje. To je kod zdravih žena koje iziskuju samo redovne posjete ginekologu. I tad je obavezno da se uradi Papa Nikolau, da se provjeri sekret. Bilo bi jako dobro da se uradi i ultrazvučni pregled, a kolposkopiju kod potpuno urednog nalaza imamo pravo da radimo samo jednom u 3 godine. Ukoliko naravno pacijentkinje dolaze na ovaj redovan godišnji pregled koji sam pomenula.
Aha, zašto tek u 3 godine jednom?
Pa znate kako, promjene na grliću ne dešavaju se brzo. I ako je grlić savršeno zdrav, smatra se da uz redovan dolazak i provjeru Papa Nikolao nema potrebe da ga radimo češće, jer ćemo mi i samim tim što ćemo raditi ginekološki pregled grlić pogledati, doduše s golim okom, ne kroz uveličavajuća stakla kao kod kolposkopije, a drugi pokazatelj njegovog zdravlja bit će sljuštene ćelije koje razmazujemo, šaljemo patologu, te sljuštene ćelije su u stvari Papa Nikolao bri.
Da li naše žene dolaze na taj godišnji pregled? Kakav je vaš utisak?
Pa, nažalost, ne. Nije utisak, nego tužna činjenica da smo i dalje drugi ili treći po broju oboljelih i umrlih žena od karcinoma grlića materice. Ovo su strašni podaci, s obzirom da je to vrsta raka koja je, kad se otkrije u ranoj fazi, potpuno izlječiva, jer je nama grlić dostupan. Mi ga vidimo svaki put kad pregledamo ženu I zašto je do ovog došlo, to je kompleksno pitanje, jer smo mi nekad bili zemlja u kojoj su redovni ginekološki pregledi bili potpuno normalna pojava. Sada smo dugo godina bili prvi po broju umrlih i oboljelih i eto, zahvaljujući koliko toliko nekoj kampanji, uspjeli smo da se izborimo da padnemo na to. Čini mi se da smo sad na trećem mjestu u Europi. I dalje je to loše.
A zbog čega? Koji su razlozi zbog kojih žene ne dolaze na taj redovni pregled?
Znate kako, promijenilo se mnogo i vrijeme. Vrlo se teško odluče da odu u dom zdravlja ako znaju da treba da čekaju nekoliko sati. Nekad se žale da ne mogu čak ni da dobiju sestru preko koje bi trebalo da se zakaže pregled. Bez obzira što zakažu, čekaju satima. A s druge strane, žene su danas jako opterećene. To više nije vrijeme kad se radilo 8 sati i ranije završavalo, radi se često i duže i teže, mnogo se ima manje novca, tako da ja mislim da su žene i umorne i preopterećene i da je to dio problema. Drugi dio je nedovoljna prosvjećenost, gdje smo, pretpostavljam, kao društvo zakazali, jer bi morali ne samo ljekari nego i mediji da nam se pridruži, da se češće piše o ovom problemu, da bi nekako broj ovih pacijenata bio manji.
Pregled je za većinu žena neprijatan i postoji i to kao razlog odlaganja.
Da, to je tačno. To je tačno. Međutim, mnoge žene i ne znaju da se sada može mnogo lakše obaviti ginekološki pregled nego što je to bilo ranije. Jer ranije smo imali samo metalne spekulume i tada su postojali različitih veličina, ali mi nikad nismo baš bili ni mnogo bogata zemlja, niti smo možda dovoljno pažljivi prema ženama da smo gledali uvijek kojoj pacijentkinji koji spekulum odgovara. Druga stvar, dodir hladnog metala, zveckanje metala uzrokovao je nelagodnost, nekada samo psihičke prirode kod pacijentkinja, te je i to bio jedan od razloga što nisu baš lako dolazile na ginekološke preglede. Danas imamo stvarno mogućnost da ih pregledamo spekulumima za jednokratnu upotrebu. Oni su plastični, imamo ih u različitim veličinama i daleko su komforniji za pregled, tako da mislim da je to pacijentkinjama ipak danas olakšavajuća okolnost pri pomisli na neku vrstu neprijatnosti.
011-322-5099, pozivni za Beograd je 011, dakle 322-5299, doktorka Tatjana Pavlović, ginekolog je naša gošća. Hajde da popričamo o nekim od najčešćih dilema. Upotreba hormona u terapiji, da, to se pojavljuje se zapravo kao konstanta za sve periode života žene. Mladim devojkama se često preporučuju kontraceptivne pilule da bi se regulisao ciklus ili se dodaju hormoni ako ciklus nije u redu, ženama u menopauzi da bi lakše prošle kroz tu fazu, opet se ponekad preporučuju hormoni. E sad, po vama, kada bi trebalo dodavati hormone?
Postoje situacije kada mi moramo da dodajemo hormone, jer smetnje zbog kojih nam se pacijentkinja javi uslovljene su hormonalnim disbalansom. A ja nekad u šali kažem pacijentkinjama, zbog straha koji većina pokaže kada saopštim da ću dati hormonsku terapiju, ja kažem pa ne možemo na hormonski problem djelovati bombonama, odnosno hormone morate regulisati hormonima. Tačno je da problemi počinju još u vrijeme adolescencije, kada djevojčica ulazi u generativni period, to je buđenje jajnika, i slična situacija se dešava kada žena izlazi iz generativnog perioda, kada imamo gašenje jajnika. Zbog toga što u tom periodu hormoni ne rade, da kažemo, sinhrono, ne ruče se onako kako je to uobičajeno po jednom finom 28-dnevnom ritmu, koliko otprilike iznosi dužina ciklusa. Nego tada imamo neuredna krvarenja i ta neuredna krvarenja, koja su u stvari posljedica da li da ulazim dublje u problem, posljedica izostanka ovulacije, odnosno posljedica neadekvatnog lučenja hormona, zbog tih neurednih krvarenja pacijentkinja vam se javi. Znači, ta krvarenja ili su jako dugotrajna ili su vrlo obilna ili nekada i jedno i drugo i bez posebnog reda. Znači, vi nemate uobičajenu dužinu ciklusa između 25 i 35 dana, nego se i taj ritam gubi, i da bi se povratio normalan ritam, da bi se povratila ta uobičajena dužina ciklusa, mi moramo da djelujemo hormonskim lijekovima. I potpuno isti lijekovi se koriste i za taj period, da kažemo, ulaska u generativnu fazu života žene i za taj period kada ona izlazi iz generativnog doba, za klimakterijum.
Za menopauzu ili klimakterijum.
Nastavit
ćemo o hormonima, ali sada čujemo Jelku koja nam se javlja iz Crvenke. Jelka, dobroveče.
Dobroveče i vama.
Izvolite.
Pozdrav iz Slatkog grada. Pa, ja imam problem svoj, pa zato sam izvala. Što kaže doktor, kada su obilni krvarenje i sve sam imala redovno do pre par godina, ali 2012. baš sam imala mjesec dana i odem u Vrbas i ustanovili su da imam mion. I onda su oni to očistili. E, tad sam 6 mjeseci nemam, pa mjesec imam i to sve slabo. E, sad mi se ponovilo ponovo. Ceo januar imam i pila sam, evo sad ću vam reći, origometil tablete. I lekar mi je rekao, kad prođe, ponovo ćeš dobiti. I to je tako i bilo. Imam jedan danas, ali sve to nešto malo. I sad moram u petak da idem ponovo u Vrbat, pa šta mi je činiti, da vas pitam. Jer oni su ovdje našli da imam mion, piše APV, vi to razumete,
da.
5,89 puta 5,24 cm.
Dobro, kažite mi samo koliko imate godina?
Jaš 54.
54, dobro. Pa, vi ste u klimakterijumu, to je taj period gašenja jajnika kada imamo praktično neuredno lučenje hormona i zbog toga imate neuredne cikluse. Mijom u ovom slučaju ne bih rekla da je primarni problem, jer bi vam on i ranije pravio smetnje. Ne mogu da tvrdim da nemate dvostruki problem i zbog mioma i zbog klimakterijuma, ali šta vam je činiti? Svakako da se javite ginekologu kao što ste i uradili. Vama je potrebna hormonalna terapija da bi vas kroz ovaj period životni ljekar proveo sa najmanje problema. Orgametril jeste dobar izbor, ali nije dovoljno da vam ga ljekar prepiše samo za mjesec dana. Vi ćete ga morati koristiti duži vremenski period i to obično se daje u drugoj polovini ciklusa, recimo od 16. do 25. dana se pije, znači svega 10 dana, da bi, dok postoji mogućnost da imate menstruacije, one bile redovne.
Eto, to je bio odgovor našoj slušateljki Jelki. 011-322-5099, 011-322-5299. Doktorka, pre emisije smo dobili slično pitanje vezano za produžene cikluse. Šta kada ciklusi traju duže od 10 dana?
Da, mora pacijentkinja da dođe na ginekološki pregled, jer je tu obavezno da se napravi pored ginekološkog i ultrazvučni pregled. Razlozi mogu biti razni. Može da bude u pitanju upala ginekološka, znači upala jajnika, materice. Može da bude u pitanju neka cista koja pravi problem. Može da bude problem možda i grlić, mada po ovom što sam pročitala ne bi trebalo da je u pitanju grlić. I nakon tog pregleda mi ćemo utvrditi šta je činiti. Znači, ako je upala, pacijentkinja će dobiti antibiotsku terapiju i samim tim krvarenje će prestati. Ukoliko je cista, bit će dogovorena druga vrsta terapije koja će biti, može biti različita. S obzirom da je mlađa pacijentkinja, to bi onda bili hormonski kontraceptivi 3 mjeseca da se riješi problem, znači, ciste, i da bi se onda ciklusi vratili na normalu. Znači, savjet je, zbog toga što postoji različiti uzroci, da se javi ginekologu.
O cistama ćemo pričati u nastavku emisije malo više, a sada pozdravljam Dragana koji nam se javlja iz Vršca. Dragane, dobroveče.
Dobroveče, poštovanje s moje strane vama i doktorki.
Slušamo vas, hvala.
Ja imam pitanje, pošto supruga moja nije za to da pozove, i sad ja znam, a pošto mi je supruga, naravno da se plašim svega toga. Imamo 3 slatke dece, male, zlatne. Što to vreme je bilo normalno, jedno vreme. Ja sam se zaposlio u firmi kao kamionđija i morao sam da putujem. Halo?
Da, čujemo vas.
Često, znači nisam bio kod kući. Kad sam se vraćao, nalazio sam na desetine tih pomoćnih, kako bih, jel me razumete?
Ne, šta ste nalazili? Lekove razne, jel?
Ne lekove, nego tih stranica da samo zadovoljam.
Ovo je nešto sasvim drugo što je Dragan želeo da plasira u programu, a mi se vraćamo temi o kojoj smo počeli, hormoni. Da li je opravdano da se ciklus reguliše pilulama?
Jest. Kada je poremećen ciklus, mi ga praktično jedino tako možemo regulisati. U, naravno, zapadnoj medicini postoji drugi načini, ali zapadna medicina jedino tako.
A čini se da mnogi doktori daju, ajde da kažemo, olako kontraceptivne pilule i čini se da mnogo devojaka sada uzima baš kontracepciju radi regulisanja ciklusa.
Pa da vam kažem, prije nego
Da li vi prosto imate taj utisak?
Pa ne mogu da vam odgovorim, ali ono što je važno, ne mogu da vam odgovorim da li ih ima mnogo ili ne, ali ono što je jako važno, prije nego što se odlučimo da damo nekoj pacijentkinji kontraceptivne pilule, mi moramo da obavimo ginekološki kolposkopski ultrazvučni pregled, da vidimo zbog čega pacijentkinji trebaju pilule, da li je to samo kontracepcija ili je terapija. Jer evo, i malo prije ste čuli, mi recimo ciste možemo da, uslovno govoreći, da liječimo, da je nestanu upotrebom kontraceptivnih pilula. Tako da kontraceptivne pilule nisu nama samo za kontracepciju, nego su nam i za terapiju. Mi imamo nekada mlade djevojke koje imaju vrlo obilna krvarenja, a da pritom nismo pronašli jasan uzrok za ta krvarenja. Ili mlade djevojke koje imaju vrlo bolne menstrualne cikluse. Mi tada dajemo kontraceptivne pilule. Kod, recimo, PCO sindroma dajemo poseban oblik kontraceptivnih pilula. To je opet jedna vrsta hormonalnog problema kod mladih djevojaka, kada mi to koristimo sve u terapijske svrhe. I naglašavam, uvijek moramo detaljno da pregledamo pacijentkinju, da porazgovaramo s njom, jer postoji čitav niz oboljenja koje mogu biti i kod mladih ljudi, a ne bi smjeli sa tim oboljenjima da damo pilule. I moramo da naglasimo koja su neželjena dejstva, koja su pozitivna dejstva i koje opasnosti kod uzimanja pilula postoje. Znači, to nije tek tako tako da se pije olako, jer vidite, mnoge djevojke same odu u apoteku i kupe pilule. To nikako ne bih preporučila. Nažalost, nerijetko imam takvu situaciju u ordinaciji da pacijentkinja kaže da je sama išla i kupila i počela da ih pije bez čak ikakvog razgovora sa ginekologom. A nek mali pregleda.
Radmila iz Beograda, naša sljedeća sagovornica. Radmila, dobro večer.
Dobro večer, lijep pozdrav svima. Ja bih molila doktorku, imam endometrium, ili se tako valjda zove, pa sam imam merenje često, ne baš često, ali jedno povremeno, pa imala sam i 9 to zadebljanje, pa sad je 6. Do koliko je dozvoljeno ili kad je opasno već da se to treba kiretaža uraditi i tako? I da li postoji neki poseban lek osim samo kiretaže?
Hvala vam, Radmila. Doktorka, da objasnite o čemu se u stvari radi. Kaže slušateljka, imam endometriju.
Da. Endometrija je latinski naziv za materičnu sluzokožu, znači sluzokožu koja oblaže materičnu duplju. Pretpostavljam, Radmila, da ste vi u menopauzi, čim vam ovako često mjere endometriji. U menopauzi, a to je period koji nastupa godinu dana nakon posljednje menstruacije, materična sluzokoža atrofira i ona obično iznosi svega par milimetara. Postoji granica iznad koje mi treba da reagujemo. Nije jedinstven dogovor u svijetu oko toga. Po jednima je 5, ali sve više smo da prihvatimo da je dozvoljena granica 8 milimetara. I kada ta debljina ide preko 8, postoji opasnost da se formira rak materične duplje. Da bi mi znali da li se to dešava ili ne, mi ne čekamo da žena prokrvari pa da je pošaljemo na kiretažu, nego upravo pratimo debljinu endometrijuma i ako pređe tih 8-9, mi ženu šaljemo na kiretažu. E sada, imate brojne studije koje kažu da je možda neopravdano da mnogo žena ode na bespotrebnu kiretažu, da se u prvih nekoliko godina vrlo često dešava da je zadebljala materična sluzokoža. Naravno, mi to znamo i u prve dvije godine, čak i ako se desi krvarenje, znači prve dvije godine nakon posljednje menstruacije, mi ćemo samo napraviti ultrazvučni pregled i najvjerovatnije nakon tog krvarenja ženu nećemo poslati na kiretažu. Ali ako je prošlo dvije godine od posljednje menstruacije, debljina endometrija nam prelazi 8 mm, apsolutno moramo da radimo kiretažu.
Eto, to je bio savjet naše slušateljki, opet iz Beograda javlja se Ana. Ana, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih htjela da postavim jedno pitanje. Ja sam davno prošla tu menopauzu, ali u menopauzi pila sam Oestrofakt E. Uh-huh. I sada imam dosta godina i kad to prestanem da pijem, ja se ne osjećam tako dobro, lošije spavam. Pa bih htjela da pitam da li je u redu da i sada to pijem.
Uh-huh.
Da.
A koliko imate godina?
81.
Aha, evo sad ćemo čuti šta će vam doktorka reći.
Estrofakt je pomoćno ljekovito sredstvo. Tako da ne mogu da se izjašnjavam o tome, nije mi skroz poznat sastav tog preparata i nažalost ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje.
Ali evo, Ana možda otvara ovo pitanje, koliko zapravo traje menopauza?
Menopauza traje do kraja života, znači to je period koji nastupa godinu dana po posljednjoj menstruaciji i traje do kraja života.
Ali kada su ovi simptomi i tegobe, koliko dugo su oni aktualni?
To je, ovo što me pitate, to je klimakterijum. Klimakterijum ili perimenopauza je period koji traje nekoliko godina i praćen je nizom smetnji. To su pored neurednih krvarenja usled hormonalnog disbalansa i gašenja rada jajnika, talasi vrućine, znojenja, zatim smanjena koncentracija, gubitak pamćenja, nekada čak depresivna raspoloženja, a nesanica može da bude također vrlo značajan simptom. Sad, ono što je jako važno, u tom periodu vi treba da se javite ginekologu da vam terapijom olakša smetnje iz više razloga. Prvi je što u tom periodu imamo jednu relativnu hiperestrogenemiju, znači povećan je nivo estrogena u organizmu, on može loše da utiče na dojku i na matericu, provocirajući kasnije u životu lakše pojavu raka dojke i raka materice, tako da ne samo da regulišemo ciklus i ne samo da utičemo da vi imate redovno menstruacije dok postoji mogućnost za to, nego vas štitimo i za kasniji životni period. A isto tako bit će olakšane ove smetnje o kojima govorimo, ali u suštini ne možemo u potpunosti da ih eliminišemo, jer u jednom momentu mi ćemo lijek isključiti jer će te menstruacije jako da se prorijede, a smetnje koje sam pomenula će ostati. Tada neke pacijentkinje koriste biljne preparate i stvarno postoje biljni preparati koji imaju estrogenu slična svojstva i koji smanjuju te smetnje. Poznato je da južnoamerička biljka cimicifuga racemosa ima vrlo dobar efekat i ona može da se pije u tableticama. Zatim crvena djetelina. Za soju je jako puno bilo govora da je korisna u tom periodu, međutim novije studije pokazuju da smo mi malo prevelik značaj dali soji i za sada eto ostajemo na ova dva poznata preparata. Moguće da estrofakte ima nešto od toga i to toliko dugo da se uzima nije potrebno, ne vjerujem da bi moglo da ima više ikakvog efekta, jer je taj efekat važan u tom periodu klimakterijuma, znači svega nekoliko godina dok hormoni dođu na taj najniži nivo, poslije toga više ne, stil života mora da se promijeni i to je ono što je važno.
Da li u tom periodu klimakterijuma treba češće ići možda na preglede?
Da, trebalo bi tada ići na 6 mjeseci.
Toliko za sada o hormonima u terapijama. Doktorka, juče sam čula podatak da se u našoj zemlji izvrši zvanično 20.000 prekida trudnoće, a nezvanično da je taj broj još mnogo veći, neki kažu čak i 10 puta veći. Zašto je to tako? Zašto se kontracepcija tako malo primenjuje?
Pa odgovor je prevashodno neprosvećenost. To je dio i onog odgovora bio zašto žene ne dolaze kod ginekologa. I za ovo je također odgovor neprosvećenost. Samim tim što nedovoljno dolaze, nisu ni dovoljno upućene što se kontracepcije tiče. Mi bi morali kao država više da uradimo. Trebalo bi da se u škole srednje uvedu časovi seksualnog vaspitanja. Ja sam već nekoliko godina bila u jednoj školi i prijatno sam iznenađena koliko djeca sarađuju, koliko postavljaju pitanja i koliko su željna da čuju odgovore upravo iz oblasti i kontracepcije i seksualnosti, jer mi ako djecu ne uputimo u periodu od 15-16 godina mi smo napravili veliki problem. Oni kao neupućeni upuštaju se u seksualne odnose. U Beogradu je prosjek 16 godina i vi ako niste jednom tinejdžeru sa 16 godina objasnili kako da se zaštiti od trudnoće i od seksualno prenosivih bolesti, vi ćete onda za posljedicu imati neželjene trudnoće, a kako drugačije možete da tu trudnoću da kažemo spriječi da se dalje razvija nego kiretažom. I te osobe koje počnu sa kiretažama, one često i nastave tako, nemaju naviku da odlaze kod ginekologa, to je uticaj majke jako veliki, ne samo ljekara. I, nažalost, zbog neprosvećenosti imamo taj broj. Da.
Uh-huh. A koje su sve posljedice?
Posljedice mogu biti jako ozbiljne. Mogu da budu, da kažem, akutne, mogu da se dese u toku same intervencije. Vi nikad ne možete znati jer je to opasna intervencija, da tada u toku intervencije ne dođe do probijanja materice, povrede koja čak može i smrtno da se završi. Zatim može da se desi da kasnije nastupi infekcija, da se te osobe ne paze dovoljno i da dođe do steriliteta i ta osoba onda više ne može poslije da začne normalnim putem.
Da li se zna u kom procentu recimo?
Pa znate kako, vjerovatnoća da do komplikacija dođe raste sa brojem pobačaja. Najmanje je kad se desi prvi, a kako ide dalje sve veći. Tako da i ljekari koji rade kiretaže trebalo bi da ostave malo vremena da sa tim posebno mladim osobama ozbiljnije porazgovaraju. Bolnice nisu mjesta za to. Ljekari u bolnicama su stvarno jako, jako opterećeni i oni nemaju vremena kad im pacijent dođe na kiretažu da mu se posvete u tom smislu. Ali naše bolnice imaju savjetovališta za mlade, imaju čak i klinike. Imamo institut za majku i dete na Novom Beogradu koji vrlo ozbiljno rade sa mladim ljudima, a i tako brojne privatne ordinacije koje naravno nisu svima dostupne, ali U domovima zdravlja se jako puno radi sa mladim ljudima i ja bih uputila na specijaliste koji se bave adolescentnom ginekologijom i na ljekare u domovima zdravlja koji opet organizuju posebna savjetovališta.
Kakvi su efekti pilule za dan posle? Od čega se ona sastoji? Da li je to isto hormonalni preparat i koliko često sme da se koristi?
Da vam kažem, sreća da su izmislili, jer kad vam dođe djevojka koja je začela upravo zato što nije bila dovoljno prosvećena, vi ste jako srećni što možete da je savjetujete da bar sljedeći put, ako se desi da naprave, da kažem, glupost, da im dovoljno je nekada im pukne prezervativ, da spadne, oni se ne snađu, to su još uvijek djeca, i desi se začeće, nekad se plaše da kažu, nekada ne odu kod ljekara i tako dalje. Ja onda svima pričam, ako vam se to desi, niste u svom gradu ili niste kod ljekara ili ne znam šta već, neugodnost da se jave, onda otiđite do prve apoteke, u prvih 24 časa je najbolje da se to uradi, ali može i u prva 72 časa. Tražite pilulu za dan posle, ona je tako poznata u čitavom svijetu kao pilula za dan posle, ne morate da pamtite naziv pilule, samo to kažite apotekaru, dobit ćete tu pilulu, popit ćete je. Naravno da to nije dobro, da bi bolje bilo da su se zaštitili od neželjenog netrudnoće na drugi način, ali ovo su akcidenti, ona je za te takve slučajeve i izmišljena kad se desi nešto nepredviđeno. Ona je hormonalna, progesteronska je, dovede do jednog hormonalnog disbalansa, napravi jednu, da kažemo, buru u organizmu i onemogući, ako je do začeća došlo, da se oplođeno jajašce ugnjezdi u materici i kao posljedicu da neko neuredno krvarenje najčešće u toku tog narednog ciklusa, ali to ništa nije opasno ako se to koristi rijetko, jer ona je napravljena da se koristi rijetko ako se desi nezgoda.
A šta to znači?
Pa recimo jednom u godinu, u tri, eto tako.
Ovo je Zdravstvena tribina, emisija U središtu pažnje, naša i vaša gošća, ginekolog doktorka Tatjana Pavlović. Brojevi telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Vreme je da čujemo reklame i muziku.
Eko. Čovječi kao pacovi su neki, zašto ne baciš te ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da me Mina jutros nije video?
Napeta psihološka drama sa primjesama trilera.
Samo ti nemoj se promreš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedjeljak 7. mart u 20 časova.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi, muzika iz filma, igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Mogu li opozicioni prvaci ponovo zajedno? Ukoliko će kolona pred birače? Mogu li da pobede lične netrpeljivosti? Gost emisije je Dragoljub Mićunović, narodni poslanik i predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Talasanje, utorak od 11.05. Razgovor vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Doktorka Tatjana Pavlović, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije, gošća zdravstvene tribine. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. A nekoliko pitanja slušalaca koji ne žele da se uključe stiglo doktorka. Pa evo da krenemo na prvo. Koliko je tumor marker HE4 pouzdan u određivanju, odnosno kada se sumnja na ovarijalni karcinom, znači na rak jajnika?
Kada posumnjamo na rak jajnika, mi uobičajeno, to je već postao protokol, tražimo dva tumor markera, jedan je CA125 i drugi je HE4. Pomažu nam jer kod malignih tumora jajnika ove vrijednosti su značajno povišene. Ako su vrijednosti malo iznad gornje granice, to nam nije od posebnog značaja jer i druga oboljenja mogu da dovedu do porasta tumor markera. Recimo, blag porast tumor markera CA125 može da se javi uz običan konjuktivitis. Uh-huh. Gripa može da podigne tumor markere. Zato uvijek kažem pacijentima, kada dobijemo recimo 30-35 u gornje granice, ako dobijemo nešto iznad gornje granice, da se vrti tu 30-35-40, mi to ponavljamo, pratimo, nije nam to odlučujuće kada sumnjamo na tumor jajnika. Vrlo je teško prije svega posumnjati na tumor jajnika, to je jako podmuklo oboljenje, daje malo znakova, simptoma praktično da nema, sem ukoliko nije u pitanju neka veća cista koja pritiska susjedne organe, pa vam dođe pacijent pa vi vidite da to nije obična cista, nego da je to cista sa cijelim nizom promjena. Druga mogućnost je kad uočite da se jajnik uvećava. Treća je kada potpuno normalno izgledaju, a vi vidite slobodnu tečnost u Douglasovom špagu. I kad god postoji sumnja da se radi o raku jajnika, vi tražite tumor markere, ali radite i Doppler, a vrlo često morate pacijenta poslati i na magnetnu rezonancu. Eto toliko.
Draga iz Popovića ima pitanje za doktorku Pavlović. Draga, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Znate šta bi htjela da kažem? Ja sam već u poznim godinama, ali sam radila da je jako mnogo žena bilo. I pošto sam ja, moja generacija je, tad je rijetko bilo bolesne žena, ovi maligni, uh-huh, od tumora tih i raka i dojke i ne znam čega. A ove srednje, tu je već se bilo sve pokvarilo u životu, ne živi se više zdravo. A danas ove mlade devojke, nažalost, tako nam je, ali meni je jako žao njima je doručak cigareta i kafa, ručak bilo šta, nije važno, ne mora se jest, ni redovno, normalno. Najčešće su ko prst mršave. Kad gledam samo u decu koja se rađaju, i nažalost poznajem dosta, lepo bi mogla da kukam od muke zašto je to sve tako loše.
Aha, dakle, promenili se uslovi, promenili se standardi, ali čini se u posljednje vreme taj diktat mršavosti nije više toliko jak kao što je bio prethodnih godina.
Ma, da vam kažem, ja ne znam zašto je to tako. To su žene, to su majke. Ja ne volim, ja nikad nisam, ja sam 85. Mm-hmm. godina, ja nikad nisam bila debela, niti sam nikad želela. Kad sam se bila ugojila 5-6 kilograma negdje sa svojih 30 godina, kad sam već imala djecu, onda sam prestala da večeravam.
I to se onda tako rešavalo. Draga, hvala vam najlepše što ste se uključili. Ovo jeste dobro opažanje naše slušateljke. Dakle, način života.
Da.
Evo, ona spominje doručak, kafa, cigarete, ručak.
Jest.
Ništa.
Pa jeste, znate, ljudi misle da se može neuredno živjeti i biti zdrav. To je nespojivo. Kada vi kažete pacijentkinji treba da malo poradite na imunom sistemu, ona prvo pomisli da treba da ode u apoteku i kupi vitamine. Nije to rješenje. Imuni sistem ne radi po principu pilulica. Za dobar imuni sistem treba uredan život, a uredan život podrazumijeva dovoljno sna, redovne obroke, zdravu ishranu, takozvani uredan cirkadijalni, cirkaseptalni ritam, jer se po tom ritmu luče hormoni. Šta to znači? Danju si aktivan, noću spavaš. 6 dana radiš, 7. dan se odmaraš. Imaš normalnu tjelesnu težinu, jer ako je jako niska tjelesna težina, ako je osoba pothranjena, organizam dobija signal da se nalazi u vanrednim okolnostima, prestaje lučenje hormona. Vi znate da su u ratu partizanke bile bez menstruacije čitav niz godina, jer je organizam sam shvatio da je u vanrednom stanju i obustavio lučenje hormona. Drugi problem je gojaznost, koja je danas možda veći problem od izrazite mršavosti, jer gojaznost i metabolički sindrom koji idu zajedno dovode do smanjene osjetljivosti jajnika na hormone, pa imamo drugi problem, opet neuredne cikluse ili izostaju ciklusi. Ovo što je gospođa rekla, to je dobro primijetila i nama nije lako da objasnimo pacijentkinjama zašto je potreban uredan život. Znači, nije samo zbog urednog lučenja hormona, nego zbog ukupnog zdravlja.
Odbrane organizma.
Zbog odbrane organizma od svih bolesti, tako. Da.
Pitanje koje smo također dobili, policistični jajnici i insulinska rezistencija.
Odlično se nadovezalo na ovo. Jeste, odlično. PCO sindrom, to je sindrom policističnih jajnika koji obuhvata čitav niz, da kažemo, problema ili promjena. Najčešće su to gojazne osobe koje imaju neuredne cikluse, koje su dlakave i koje imaju hormonalni disbalans. Postoji više formi PCO sindroma, jedna je insulinska rezistenca. Insulinsku rezistencu viđamo i kod metaboličkog sindroma. To je smanjena osjetljivost ćelija pankreasa. To su problemi sa lučenjem insulina, sa nivoima glikemije u krvi itd. itd. Kada pacijentkinja ima neuredne menstruacije, ona mora da se javi ginekologu, a onda mi vrlo često angažujemo endokrinologa ili šaljemo kod kolege koji je subspecijalista endokrinologije, jer ima nas koji smo ginekolozi i akušeri, ali smo subspecijalizirali endokrinologiju, ili pak pošaljemo kod endokrinologa, jer suština je endokrinološki problem.
O cistama smo već pričali, ali voljela bih da nam nešto više pojasnite. Na jajniku može da se pojavi jedna cista, a može da ih bude više, i onda se govori, dakle, o policističnim jajnicima. Zašto nastaju, kada ih treba lečiti i kako se leče?
Da, kod PCO sindroma imamo specifičan izgled jajnika, on je uvećan u cijelosti, ima debelu kapsulu i ispod kapsule nalaze se sitne takozvane mikrociste poređene kao niz perli. S druge strane, dešava se da vidimo normalan jajnik na kom postoji jedna manja ili veća cista. Problemi su potpuno drugačiji, odnosno uzroci nastanka su potpuno drugačiji. Kod PCO sindroma je kompleksan uzrok. Kada uočimo jednu cistu, veću ili manju, obično je to poremećen jedan ciklus. Nekad se desi, i to vrlo često zbog stresa, zbog promjene klimatskih uslova, da izostane ovulacija. Ovulacija je u stvari sazrijevanje jajne ćelije koje se dešava svakog mjeseca polovinom ciklusa. Da bi se taj fini proces odigrao, hormoni moraju da se luče apsolutno fino, po pravilima po kojima se inače luče. Ako vi promijenite vremensku zonu, samim tim mijenjate ovaj cirkadijalni ritam koji sam pomenula, dan, noć, zatim pretjerano radite, mijenjate cirkadijalni, cirkaseptalni, znači ne odmarate se kad treba noću, ne odmarate se onaj 7. dan u nedelji, zatim vi možete sasvim fino da idete, radite danju, spavate noću, ali došli ste jako neraspoloženi s posla ili imate malu platu ili vas iznervirao šef ili vam se desio neki drugi porodični problem, znači mentalno ste iscrpljeni. Šta god je u pitanju, da li je to mentalna iscrpljenost, da li je to pretjerano nerviranje, da li je to pretjeran fizički napor, da li je to recimo promjena samog ritma, posljedica je poremećen fini hormonalni balans. Jer da bi se desila ovulacija, imamo sinhroni rad hipotalamus i hipofize koji se nalaze u mozgu i jajnika. I sad, to se poremetilo, nije se desila ovulacija, nego iz tog jednog malog mješka iz kog bi trebalo da se oslobodi zrela jajna ćelija, nije se oslobodila i taj mješak nastavlja da raste, formirajući jednu veću šupljinu koja se zove cista. Najčešće su beznačajne i najčešće pucaju same od sebe, tako da obično mi kažemo pacijentkinji da nam dođe 4. ili 5. dana naredne menstruacije, da mi pogledamo da li nje više uopšte ima ili nema. Najčešće je nema. Ako je ima, mi onda damo odgovarajuću terapiju. I ta odgovarajuća terapija, ako je moguće, to su onda kontraceptivne pilule koje se daju 3 mjeseca i po pravilu ta cista nestane.
A u kojim slučajevima se ciste hiruški odstranjuju?
Svaka cista koja je veličine preko 6 cm hiruški se odstranjuje.
A kad su miomi u pitanju, tu je bilo nekih novina u smislu da su se pojavili i lekovi koji su oralno se mogu uzimati. Šta je tu poenta? Da.
Miomi su benigni tumori koji nastaju umnožavanjem mišićnih ćelija materice u vidu loptica. Te lopte mogu biti veće i manje, mogu da se nalaze u materičnoj duplji, u samom zidu materice ili da rastu na površini kao pečurke. U mnogome smetnje zavise od toga da li se miomi nalaze na nekom od ova 3 položaja i zavise od toga kolika im je veličina. Znači, ljekar će na osnovu veličine i položaja i tegoba pacijentkinje odrediti da li miom samo pratimo, to znači redovno posmatramo 6-mjesečno ili ako treba 3-mjesečno, ili će taj miom biti operisan, ili ćemo čak dati recimo 3-mjesečnu terapiju kod mioma koji su veći da bi se taj miom smanjio i da bi ljekaru operacija bila lakša. Operacija može da se radi danas i laparoskopski, a može da bude i takozvana otvorena operacija na klasičan način. Sve to zavisi od veličine i položaja mioma.
Znači svaki slučaj je specifičan.
Da.
E sad, polipi. Šta su polipi i u čemu se oni razlikuju od mioma?
Polipi su također benigni izraštaji, oni su obično mali, mogu biti duguljasti, 1-2 cm. Najčešće se nalaze, odnosno najčešće postoje 2 mogućnosti, jedna je kanal grlića materice, a drugi je materična duplja. Po pravilu su potpuno beznačajni, ali sve ono što se u organizmu nalazi tamo gdje mu mjesto nije, mi to uklanjamo. Mogu da prave smetnje ako se nalaze u grliću tako što otežavaju začeće, i čak i da je žena rađala, uklanjamo ih jer im tu nije mjesto. Druga mogućnost je kad se nalaze u materičnoj duplji, pa opet mogu da prave problem začeća, a nekada možda čak prave i problem u smislu krvarenja i jedan i drugi tih krvarenja koja se javljaju poslije odnosa ako se nalazi na grliću ili nešto duži krvarenja poslije menstruacije, tako da ne treba pacijentkinja da se uplaši ako joj se kaže da ima polip, ali svakako treba da posluša savjet ljekara i da ga ukloni.
Uh-huh. Nećemo stići da u ovoj emisiji popričamo o infekcijama, to ste za neki drugi put, ali pitala bih vas, svi mikroorganizmi mogu biti uzročnici, bakterije, virusi, gljivice, najviše se međutim priča o HPV-u, dakle HP virusu, koji je uzročnik pojave kondiloma ili polnih bradavica, ali nažalost neki tipovi mogu biti i uzročnik raka grlića materice. Kako se to dijagnostikuje i kakav je vaš stav o vakcini koja sada postoji protiv tog virusa?
Dijagnostikuje se putem brisa koji mi uzmemo sa grlića, potpuno jednostavno i bezbolno, kao što uzimamo Papa Nikolau. Ali ga ne uzimamo svim djevojkama ili ženama, postoje 2 razloga za to. Kada uočimo polne bradavice, mi već znamo da je osoba inficirana humanim papiloma virusom, ali nećemo tražiti taj bris ukoliko ne uočimo promjene na grliću. Promjene na grliću mogu biti virusne bradavice ili mogu biti promjene u strukturi sluznice koje mi narodski zovemo ranice na grliću materici, iako to uistinu nisu ranice nego strukturne promjene na nivou sluznice. Tada imamo bojazan da je možda Pored virusa koji izazivaju polne bradavice, a koji su brojevi 6 i 11, prisutni možda i neki drugi brojevi, odnosno tipovi virusa, koji su uzročnici raka grlića materice i zato radimo tu takozvanu HPV tipizaciju. Ako nađemo da su tu prisutni ti opasni virusi, onda su kontrole i naš pristup mnogo ozbiljniji nego kada ih nema.
I vakcina?
Vakcina, pa da vam kažem, u velikom broju evropskih zemalja koje su jako bogate, vakcina je obavezna jer štiti djevojke kada uđu u, kad postanu seksualno aktivne od ovog virusa. Mi nismo toliko bogati da to možemo da uvedemo kao redovan sistem zaštite, ali ajde bar da ih zamolimo da koriste prezervative i djevojke i mladiće, pa ćemo donekle bar grlić očuvati, iako to nije zaštita od HPV virusa u potpuno.
Hvala vam najljepše.
Molim.
Što ste bili gošća zdravstvene tribine, doktorka Tatjana Pavlović, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista perinatologije. Emisiju potpisuju Miša Milanov, Mihajlo Zaverla i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.